Kembali lagi di podcast Genbi Kaltim bersama saya Alberto
dan saya Amelia Rizky.
Inilah podcast Genbi Kaltim. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya
dan saya juga.
Kita dari BI Corner lantai 3 Pusda Kaltim. Hari ini kita akan membicarakan tentang sponsorship.
Yes, tentang sponsorship, karena ini juga adalah penting untuk kegiatan teman-teman mahasiswa.
Betul banget.
Yang
dengan
mungkin,
budget yang sangat
budget
minim.
Yang minim, apalagi mungkin ya teman-teman yang di bawah naungan rektorat, kemudian juga dekanat fakultas masing-masing, tentu dananya itu minim banget. Tapi dituntut untuk membuat program kerja yang hebat gitu, yang gede.
Wah.
Nah, jadi kebanyakan juga organisasi kemahasiswaan itu ujung-ujungnya sponsorship, terus nyebar proposal. Tapi mungkin masih banyak yang salah kaprah dan masih belum paham gimana sih bagusnya untuk melakukan sponsorship atau menjalin
hubungan
kerjasama yang baik dengan pihak ketiga untuk menyukseskan acaranya. Nah,
dan
untuk
hari
itu,
ini kita telah menghadirkan seorang cerdikiawan.
Joe adalah cerdikiawan.
Karena ini bukan Joe, tapi Verda.
Verda. Verda Nika
adalah
kita lo mau perkenalan.
Iya. Langsung enggak? Ya, halo Kak Verda.
Halo. Nama lengkapnya. Saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita saudari ukhti Verda Nika Desta.
Yeay.
Jadi Verda adalah cerdikiawan, bukan? Jadi beliau ini adalah kepala divisi kesehatan masyarakat yang kebetulan jago banget untuk menjalin komunikasi, jago banget nyari sponsor. Jadi kita mau sedikit sharing gimana sih caranya atau kiat-kiatnya deh untuk supaya kegiatan kita tuh bisa disupport, dan kemudian juga gimana caranya untuk mempertahankan kerjasama itu biar berlanjut terus.
Oke.
Mungkin yang pertama pertanyaannya yang tadi ya, jadi
apa?
Mau sapa-sapa dulu dong?
Oh iya, boleh. Silakan.
Ini sebutnya apa nih, pemirsa podcast atau apa nih?
Sebenarnya pendengar sih.
Pendengar.
Tadi si Alberto salah tuh sebenarnya.
Oke. Halo pendengar podcast.
Halo. Udah lama ya enggak main ke podcast Genbi?
Kayaknya pertama kali pas baru dilantik.
Iya,
ya.
Iya, betul. Oh, iya.
Dan akhirnya diundang lagi. Terima kasih banget loh.
Sama-sama loh.
Oke, mungkin kita langsung aja bahas tadi apa pertanyaannya?
Pertama gini dulu deh. Kalau misalkan menurut Verda, ini cocok nggak sih kalau misal kita perlu nggak sih mempertimbangkan cocok-cocokan antara event dengan
sama sponsor.
Sponsor
yang akan dituju?
Itu penting nggak sih, atau kayak ya udahlah biar aja, penting ada duit ya gitu?
Penting. Yang pertama memang kita harus perhatikan dulu acaranya apa, sehingga kita bisa menentukan ini harusnya kita target sponsorshipnya kemana. Gitu. Jadi memang penting banget kita membuat yang namanya klasifikasi kebutuhan kita untuk mencocokkan mana sponsorship yang mau kita tuju. Seperti itu poin pertama sih. Gitu.
Oke, jadi penting ya untuk
menentukan.
Sponsor mana
yang cocok dengan acara kita.
Kalau misalnya eventnya misalnya keagamaan, tentu sponsornya nggak bisa dari rokok, gitu-gitu kan ya, kurang lebih begitu kali ya. Itu yang terlintas sih. Oke, jadi harus memang sinkron, cocok ya. Jadi kalau misalnya eventnya kesehatan, ya berarti mungkin sponsornya dari Kimia Farma, gitu-gitu kali ya.
Sama kalau tentang olahraga, paling tentang minuman-minuman.
Atau dari gym.
Nah, itu kalian berdua tahu, kayaknya kalian ada yang jadi
pengaturnya
ini.
Jangan dong, itu kan tadi setelah dijelaskan, makanya kita tahu. Kalau belum dijelaskan, kita nggak tahu.
Tadi kita mikirnya, tadi mikirnya kalau acara literasi obat kuat cocok kali ya.
Cocok.
Jadi pas setelah Kak Verda jelasin harus cocok dengan acaranya. Jadi
itu
kita
itu langkah pertama untuk menentukan kira-kira
cocok atau tidak,
cocok atau nggak cocok. Terus apa ya,
tapi sebenarnya gini, mindset yang harus diubah dari teman-teman panitia keseluruhan ya, adalah sponsorship itu tidak hanya berkaitan dengan yang namanya uang dan uang. Jadi memang karena itu tadi, makanya kita harus melihat acara kita ini butuhnya apa sih. Dari segi acaranya, dari segi konsumsinya, dari segi perlengkapannya, apa sih yang bisa kita klasifikasikan kebutuhan kita untuk kita cari mana sponsorship yang cocok. Gitu. Jadi memang sponsorship ini tidak hanya berkaitan dengan uang dan uang. Jadi buang dulu jauh-jauh pikirannya kalau sponsorship hanya berupa fresh money, itu salah banget. Gitu. Jadi sponsorship itu bisa berupa barang, bisa berupa
jasa.
Jasa apa ini tadi? Jasa buat
jasa
mungkin ngeband mungkin yang kayak band-band yang butuh panggung ketimbang fee-nya, oh mungkin mau gitu ya.
Yang nah, masih ingin mencari nama.
Ya. Terus juga mungkin dari konsumsi mungkin bisa diberikan gitu ya.
Iya, atau jadi barang-barang. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi harus dirubah dulu mindset teman-teman panitia.
Oke. Nah, kendala yang dihadapi di lapangan ketika ada teman-teman yang menyebutnya mungkin divisi fundraising, terus juga humas. Nah, kendalanya itu adalah ditolak-tolakin mulu, itu kenapa ya, Das ya? Kira-kira karena ada yang katanya, aduh udah gak ada anggaran lagi nih buat kalian. Kira-kira apa tipsnya untuk menarik hati yang akan kita beri,
tuju
untuk sponsor acara kita?
Oke, jadi
penolakan itu sering banget, kayak udah banyak banget tuh berhambur proposal.
Jadi gak cuma ditolak hati, tapi proposal juga bisa ditolak ya. Oke, jadi yang pertama sebenarnya lebih dari segi branding acara kita. Acara kita itu sebagus apa sih sampai bisa bikin sponsorship itu tertarik gitu sama acara kita. Kemudian yang kedua adalah gimana cara kita membranding acara yang kita punya ini dalam bentuk proposal. Karena dari proposal itu yang bisa membuat para sponsorship ini berkedip atau enggak gitu.
Oh, sama seperti ketika kita ingin melamar kerja, ketika itu melihat CV kita,
ya, benar.
Apakah itu menarik
jadi,
atau tidak?
Iya, jadi itu kan sebagai kayak cover awal gitu. Nah, kemudian biasanya nih kendala yang teman-teman alami tadi kan ditolak. Mayoritas teman-teman ini juga rata-rata itu enggak pede. Dan juga selain enggak pede, teman-teman ini juga bingung alurnya ini harus kemana, harus dititip ke satpam dulu kah, atau langsung izin aja masuk ke resepsionis kah, atau harus membuat janji dulu kah. Sebenarnya itu hal basic yang perlu teman-teman juga harus tahu dulu gitu. Gitu. Terus biasanya teman-teman ini nggak pede sama public speakingnya mereka. Karena minder, bingung mau ngomong gimana, alhasil ya cuma sampai satpam aja gitu. Nggak ada lobby-lobbyan atau buat janji bisa sampai ketemu sama manajernya. Terus kendala berikutnya lagi kurangnya link. Nah, ini yang perlu teman-teman semua lembaga nih, mau lembaga komunitas sosial ataupun lembaga kampus, baik yang bergerak di BEM ataupun HIMA, ini penting banget kita harus mencari link dari sekarang. Karena link ini gak hanya berguna untuk momen di satu kepanitiaan aja, tapi untuk terus-menerus. Jadi kayak turun-temurun gitu. Nah, jadi salah satu tipsnya adalah rajin datang ke event-event. Ketika kita datang ke event-event, pasti kita bisa ngeliat dong logo-logo yang tercantum di spanduk. Mereka disponsori sama siapa aja. Terus kita bisa kenal dekat sama teman-teman panitianya. Kita bisa sharing nih, bisa sharing mereka ini kok bisa dapat support dari berbagai macam sponsor. Itu salah satu poin, jadi jangan malas untuk datangin event-event teman-teman lembaga lain.
Karena dari seminar atau bener apapun
banget,
itu ya.
Sekalipun dipanggil anak event, gak apa-apa.
Gak apa-apa, tapi ada gunanya di kemudian. Nah, terus juga untuk apa ya, kayak kendala yang kalau ngeliatnya sih ada juga teman-teman humas atau fundraising yang sebetulnya kurang memahami isian acaranya. Jadi cuma tahu ngantar.
Bener banget.
Jadi yang tahu isian acaranya mungkin idola itu biar aja divisi acara gitu kan. Padahal itu juga harus dipahami juga ya oleh teman-teman humas.
Iya, itu salah satu kekurangan yang menyebabkan sponsor ya gak mau juga support. Karena ketika
yang ngantar juga bingung.
Yang ngantar bingung, gak bisa ngejelasin acara ya buat apa gitu kan.
Padahal
ibaratnya
peran humas
acaranya
itu,
jadi gak jelas.
Padahal peran humas itu adalah garda terdepan kan ya.
Dari jadi frontliner gitu.
Dan kalau boleh tahu nih kak, kakak pernah gak sih ditolak gitu?
Iya,
pengalaman. Pasti pernah. Jadi ada kalanya kita diterima terus, ada kalanya juga kita ditolak. Tapi ditolak juga karena beberapa hal gitu. Istilahnya kita udah maksimalin nih, kita udah pede, kita udah pahamin konsepan acara, kita udah hafal mati isi proposal, kita udah coba berbagai macam lobby negosiasi gitu kan. Tapi memang ada momen ketika kita kalah cepat timing. Jadi memang kita harus ngelihat ketika kita punya acara hamin 1 bulan itu udah waktu paling minimal untuk kita ngajukan proposal.
Oke, ini juga perlu dicatat ya. Jadi 1 bulan itu minimal banget.
Minimal banget untuk acara yang besar juga sih. Apalagi acara yang membutuhkan banyak support dari berbagai macam sponsor. Karena kalau misalnya kita terlalu mepet, dalam satu perusahaan itu banyak banget nerima proposal kan ya.
Banyak belum lagi kalau ya, belum lagi kalau ada suatu organisasi organisasi atau komunitas juga yang sama-sama merayakan di hari yang sama.
Nah, itu dia.
Itu lebih sulit lagi ya, Kak ya?
Benar, sulit banget apalagi kalau acaranya enggak beda jauh sama kita atau enggak mereka eventnya lebih menarik, kontennya lebih banyak. Siapa yang enggak?
Contohnya aja nih misalnya mereka, tentang gitu kan? Sama-sama tentang kesehatan. Itu bakal lebih
lumayan ya. Bakal bingung nih yang mana
bakal
ya?
Bingung, yang
siapa
mana
cepat
yang
itu dipilih yang dapat.
Nah, itu dia. Jadi timing itu lebih
harus dipertimbangkan.
Harus dipertimbangkan.
Oke. Tapi waktu ideal untuk kita nyebar proposal itu hamil berapa bulan tuh? 6 bulanan atau
kalau untuk acara nasional yang kontennya banyak banget, kalau bisa hamil 2 bulan, hamil 3 bulan itu udah dipersiapkan. Misalnya nih teman-teman targetan pesertanya udah sampai 1000 gitu kan, 1000 peserta, event yang besar yang membutuhkan peserta yang banyak, yang rangkaian acaranya juga banyak, itu ya tentu harus jauh-jauh hari, karena kan pasti kebutuhan perlengkapan, kebutuhan konsumsi, kebutuhan acara itu pasti banyak kan, jadi otomatis udah hamin 2 bulan itu udah paling minimal. Tapi kalau untuk skala yang seminar-seminar kampus, sebenarnya hamin sebulan aja cukup sih.
Cukup lah ya.
Yang penting
rutin follow up-nya.
Iya, sama ini juga sih momen kalau kita ngadakan acara di akhir tahun kadang rada sulit gitu. Karena kan biasanya mereka udah habis-habisan support di acara-acara yang di awal-awal sama pertengahan bulan itu tadi.
Jadi ini sisa remah-remah lah ya.
Sisa remah-remah
ibaratnya. Nah, terus yang ini sih yang mau ditanyakan juga tentang visualisasi dari proposal yang kita antar. Itu penting atau enggak tuh kita mempertimbangkan bentuk yang kita kasih atau enggak apa-apa deh kayak buku aja, kayak makalah aja.
Ada yang setengah juga kan ya.
Ada yang setengah juga yang mau ala-ala berbeda tapi enggak dapat juga itu ada juga.
Ya ini pengalaman Berto atau Kak Amel.
Iya, ada yang pengen jangan kayak makalah, ditolak juga. Jadi kita serba salah. Itu yang mana sih yang benar?
Nah, itu tadi. Jadi selain dari segi konsepan acara kita, rangkaian acara kita, jadi memang visualisasi proposal itu penting banget. Karena dari banyaknya proposal yang masuk, kita harus bisa jadikan proposal kita ini eye catching gitu.
Iya, yang bisa kayak
yang bisa bikin kayak iya. Yang dari berbagai macam tumbukan bisa langsung terpilih kita gitu.
Langsung on point.
Iya, langsung on point. Jadi bisa dari segi warna, dari segi desain atau template temanya per lembar. Kalau bisa sih jangan teks melulu ya. Karena itu orang bakal bosan banget gitu. Pastikan isi proposalnya tuh padat dan juga memiliki desain-desain yang unik. Misalnya nih teman-teman ngadakan acara yang lingkupnya nasional. Ibaratnya teman-teman jadi tuan rumah acara nasional nih kan. Bisa aja teman-teman masukin desain-desain tempat-tempat wisata di Samarinda
atau, etnik gitu ya.
Atau etniknya. Nah, itu kan bisa lebih eye catching gitu.
Atau bentuknya kalender gitu kalau banyak budgetnya ya. Ya, tapi kalau nggak ada budget ya spiral pakai makalah aja udah. Yang penting gimana cara menyampaikannya juga.
Ya, dan ya, kan? Satu lagi nih, biasanya teman-teman berapa kali nih ya aku ngalamin ke panitian kecerobohannya adalah lupa lembar pengesahan.
Nah, itu
kadang
tadi yang mau ditanya.
Ada lembar pengesahan tapi nggak ditandatangani, nggak distempel.
Nah,
itu
dia.
Aja pasti dari pihak sponsor langsung tolak gitu. Dan itu udah meruntuhkan image acara kita.
Sebagus apapun
sebagus
acaranya.
Sebagus apapun.
Terus juga untuk anggaran gimana di Des?
Oke.
Okay. Itu perlukah tinggi-tinggi ini markup-markupin atau ya udah gitu atau gimana teknisnya supaya itu bisa mudah terlihat oleh si pihak sponsor kira-kira mau ngasih yang mana?
Oke, okay, jadi kalau untuk dari segi anggaran nih. Biasanya teman-teman lembaga ini pasti langsung markup sekian persen, markup sekian persen. Padahal sebenarnya itu jangan dilakukan gitu. Maksudnya bolehlah kita menaikkan harga tapi istilahnya nih harga lumpia 1000 dinaikkan sampai 5000 itu kan
jauh ya,
jauh banget gitu kan. Jadi kita harus bisa cari kisaran harga normal karena harga yang tertera di RAB itu yang jadi pertimbangan sponsor. Karena kan tadi kan sponsor juga berbicara tidak hanya tentang fresh money kan, tapi juga berupa barang, berupa support, hal-hal lain. Nah, itu yang bisa jadi pertimbangan buat mereka juga.
Karena gitu. Bagaimana acara itu bisa berhasil kalau si panitia aja udah melakukan kecurangan atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun manusia.
Berat ya, berat banget berat ya.
Ya, jadi itu perlu dipertimbangin sama tadi sih lebih ke klasifikasi kebutuhan acaranya apa. Nah, itu yang masuk ke RAB.
yang karena, harusnya masuk akal ya.
Iya, yang harusnya masuk akal. Misalnya teman-teman mau ngadakan expo, berarti butuh tenda kan. Nah, jangan sampai teman-teman enggak masukin tenda ke dalam anggaran gitu. Karena ada aja sponsor yang bisa nge-support tenda. Seperti itu.
Jadi benar-benar harus detail, harus dipikirin apapun yang harus kita perlukan.
Dari setiap divisi, dari setiap bidang itu harus dipikirkan kebutuhannya apa sih gitu.
Nah, pertanyaan berikutnya tentang jalinan kerjasama antara kita dengan sponsorship. Atau sebelumnya mungkin feedback kali ya, feedback yang kita kasih. Apa aja yang bisa kita kasih untuk sponsor kita?
Oke, jadi poin yang bisa menjelaskan feedback yang bisa kita kasih itu harus dimasukin ke proposal. Ada banyak kategori, itu bisa teman-teman searching juga sih di Google gitu kan. Contohnya nih misalnya kategori sponsor utama, atau sponsor yang berupa donatur aja, atau pakai kategori gold, bronze, silver, itu bebas. Yang penting teman-teman diskusikan sama teman-teman panitia, sanggupannya apa sih. Jadi semisal teman-teman estimasikan ketika teman-teman mendapat support sekian juta, teman-teman kasih feedbacknya ada berapa poin. Misalnya dari segi pencetuman logo, sounding melalui MC, atau peletakan umbul-umbul di lokasi acara, hal-hal seperti itu yang teman-teman perlu diskusikan, dan itu harusnya dibedakan sih. Jadi itu bikin acuan juga buat pihak sponsor, mereka kasih berapa. Karena kalau ngelihat tawaran dari teman-teman ini bagus banget, ya pasti mereka bakal tertarik. Misalnya nih, kalau misalnya kategori cuma donatur misalnya sekian 1 juta gitu kan, feedbacknya cuma pencantuman logo, itu kan kurang banget kan. Tapi ketika teman-teman juga nyantumin di kategori silver, teman-teman bisa kasih umbul-umbul, logonya masuk ke sertifikat, logonya masuk ke name tag panitia, itu kan lebih naikin brand dari pihak sponsor itu juga. Jadi otomatis pihak sponsor juga bakal ngerasa apa ya, worth it gitu loh. Ketika mereka ngasih support, mereka juga dapat feedback yang sesuai, yang sepadan gitu.
Apalagi kalau mungkin di dalam kepanitiaan itu ada yang kebetulan selebgram, bisa bantu endorsement ya kan ya.
Nah, itu dia, itu salah satu trik yang belum diketahui banyak oleh teman-teman panitia.
Oh, luar biasa banget ya biasa. Pembahasan kita tentang sponsorship.
Luar biasa. Mungkin yang terakhir nih untuk menjalin kerjasamanya gimana deh, supaya sponsorshipnya nggak kabur gitu. Kalau misalkan kepanitiaan tahun depan mau bikin acara lagi
dan bisa, ingin mengajak kerjasama lagi.
Iya, mau ngajak kerjasama lagi.
Iya, jadi mungkin
haruskah chatting-chattingan terus? Haruskah diundang
berkabaran
terus?
Oke, yang pertama yang harus dilakukan adalah jadikan kontak-kontak sponsorship itu dalam satu draft. Semisal nih teman-teman udah ngadakan kepanitiaan A gitu kan. Sponsornya ada 5, masukin ke dalam draft. Itu digunakan untuk teman-teman ajukan lagi di next event gitu. Terus poin yang kedua adalah bagi teman-teman humas ataupun teman-teman acara, ikut aja kalau misalnya ada ketemu sponsor, ikut aja. Karena dari situ kalian bisa kenal sama pihaknya. Ketika kalian sudah pernah komunikasi sama orang, misalnya nih Kak Amel jadi pihak sponsor gitu kan, terus Berto sama aku datangin Kak Amel gitu kan, aku harus ikut aja gitu. Karena dengan aku ketemu Kak Amel, otomatis secara langsung aku sudah kenal Kak Amel, Kak Amel tahu nama aku. Jadi itu bisa jadi bekal untuk next event.
Gitu.
Jadi intinya kalau berbicara tentang sponsorship ini, jangan malas untuk kesana kemari, jangan malas untuk ketemu orang, jangan malas untuk ngadirin undangan, karena dari situ kita bisa ngejalin relasi. Gitu. Dan ini juga sih, pastikan ketika teman-teman sudah mendapatkan support dari sponsor, teman-teman pastikan feedback yang kalian sepakati di awal harus dilaksanakan gitu. Jangan sampai teman-teman udah dapat sekian juta, udah dapat sekian support dari macam-macam sponsor, tapi teman-teman gak ngasih feedback yang sesuai gitu kan, itu pasti akan mengecewakan pihak sponsor. Bayangin ketika pihak sponsor sudah
berharap
terus kalian kasih image yang jelek, itu akan terus menerus. Itu sih, jadi pastikan kalian bisa dari awal image-nya bagus sampai akhir juga bagus, dan itu bakal continue gitu. Itu tadi sih.
Luar biasa banget ya penjelasan tentang sponsor kita pada hari ini.
Sebenarnya nggak cukup satu episode podcast, karena masih banyak banget pertanyaan yang pengen saya ajukan sebetulnya.
Betul
untuk
banget.
Kebutuhan sponsoring, dan juga pasti teman-teman pendengar juga penasaran sih ya.
Mungkin cukup sekian. Saya akan mengucapkan terima kasih pada Kak Verda.
Terima kasih banyak, Verda.
Terima kasih juga sudah mengundang saya di podcast hari ini.
Jangan lupa untuk dengarkan podcast Genbi Kaltim di aplikasi Spotify kamu.
Ya. Di Radio Public juga ada, dan di Google Podcast pun juga ada.
Saya Alberto.
Dan saya Amelia Rizky.
Pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa.